Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru. Iată-ne, dragi radioascultătorii, suind o nouă treaptă și ajungem în emisiunea aceasta la psalmul 124. Psalmul acesta are un caracter comunitar, focusându-se pe icoana Ierusalimului, făcând parte de asemenea din colecția Cântările Sionului. Aici intră și psalmii 45, 47, 75, 83, 86 și 121, respectiv psalmul nostru 124. De ce? Pentru că au în centrul lor tema Ierusalimului și a muntelui templului. Alți cercetători văd în psalmul acesta expresia unei cântări a încrederii, datorită prologului care spune Habotehim bea Yahweh, adică cei ce se încred în Domnul. Psalmul acesta poate fi rezumat în felul următor: avem afirmarea siguranței, primele trei versete, apoi rugăciunea pentru prosperitate, versetul 4, și avertismentul cu privire la cei duplicitari, versetul 5. Le redau pe toate din Diortosirea Mitropolitului Anania. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, în veac nu se va clinti cel ce locuiește în Ierusalim, munății se află împrejurul și Domnul este împrejurul poporului său de acum și până în veac, că Domnul nu va îngădui ca toiagul păcătoșilor să fie peste moștenirea dreptilor, ca nu cumva drepții întru fără de legi să-și întindă mâinile. Fă-le bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, dar pe cei ce se abat pe căi strâmbe îi va aduce Domnul cu cei ce lucrează fără de lege. Pace peste Israel. Deschiderea din Septuaginta este mult mai convingătoare ca substrat filologic decât cea din limba ebraică, pentru că aici avem expresia oi pepoithotes epi kirion hos oros zion, unde avem verbul la participiu peitho, care în greaca clasică se folosea pentru arta persuasiunii, adică a convingerii auditoriului. Cu alte cuvinte, cei ce se lasă convinși de Domnul sau cei care se lasă persuadați de Domnul sunt ca muntele Sionului, adică statornici, tari, precum o stâncă. Sfântul este asemenea muntelui Sion de care vorbește acest psalmist. El rămâne de neclintit pentru că toată încrederea lui este în Domnul. El este convins că Dumnezeu intervine și este de partea sa, pentru că El este și Cel care a făcut muntele și îl stăpânește de asemenea. Este foarte sugestivă, după cum spuneam, această deschidere din originalul Septuagintei. Persuasiunea, știm cu toții, este o ramură a retoricii care se va dezvolta mai târziu în epoca greco-romană și care avea acest țel de a convinge auditoriul cu privire la emiterea unei teze, de a persuada publicul țintă. Foarte sugestiv, traducătorii Septuagintei au tradus cu acest termen etimonul ebraic batak, care înseamnă doar a avea încredere. Repet, varianta în limba greacă este mult mai dinamică, sublinează mai bine comuniunea aceasta adâncă dintre Dumnezeu cel puternic și credinciosul său, care se lasă convins că stăpânul nu-l va lăsa în mâinile vrăjmașilor. Și cu această convingere fermă, adânc întipărită în oasele sale, el se aseamănă muntelui pe care niciun cutremur, niciun seism ideologic, social, politic, religios nu-l mai poate clătina. De fapt, imaginea acestui om încrezător în Yahweh este exact imaginea fidelă a Ierusalimului inamovibil, pe care nu-l mai poate nimic mișca din loc, nici măcar râgnetul celui mai teribil dușman de la răsărit. Muneții se află în prejurul Ierusalimului, spune versetul 2, și Domnul este în prejurul poporului său de acum și până în veac. Ce frumoasă înlănțuire de idei, așa în cascadă, așa cum Ierusalimul, tare ca o stâncă, înconjurat de munți, nu poate fi clintit din loc, tot astfel și omul care se încrede puternic în Domnul, care se lasă convins după cum spune textul grecesc, de atotputernicia Dumnezeului său, nu va putea fi niciodată clătinat. Rezi aici în această comparație ideea muntelui, har în limba ebraică. Foarte interesant acest cuvânt în lexicul limbii române. Noi prin har înțelegem manifestarea iubirii lui Dumnezeu față de noi. Ce frumoase legături filologice se pot face, oarecum forțând așa într-un joc de cuvinte textul, așa cum muntele este harul lui Iahve pentru poporul său, Ierusalim, la fel și Duhul Sfânt care se coboară peste biserică sfințind-o, este harul pe care Dumnezeu, Tatăl, prin Fiul Său, îl trimite peste binecredinciosul Său popor creștin. Pentru evrei munții erau harul, pentru noi creștinii Sfântul Duh și dragostea Tatălui prin Fiul Său, Iisus Hristos, este harul care ne mântuie și ne curățește de orice păcat. Biblistul francez Maurice Cognac, în cartea sa Simbolurile Biblice, explică foarte bine de ce este atât de des reiterată această icoană a Muntelui Cel Sfânt, în interiorul căruia Dumnezeu Atotputernic coboară ca să se manifeste în slava sa poporului său. Pentru că, din punct de vedere al contextului cultural al Orientului Antic, zeii se manifestau peste popoarele peste care tronau, exact deasupra munților. Pe aceste înălțimi, de exemplu, un rege pământesc își putea găsi loc de divinizare, pentru că ideea că împăratul este anertheos, adică om dumnezeiesc, este foarte veche. Era foarte prezentă și în perioada Israelului antic. Vorbim despre câteva milenii înainte de Hristos. Încă de atunci exista această concepție a omului divinizat. Cert este că întreaga concepție a popoarelor păgâne și idolatre era aceasta că în munții cei mai înalți se manifestă atotputernicia zeilor lor. În mitologiile orientale, de exemplu, exista un munte al lumii, un centru al pământului și loc de naștere al zeilor. Către răsărit se ridica muntele adunărilor sfinte. În civilizația Ugaritului, nordul este semnalat prin muntele Sapon, care este și un loc de adunare al divinităților. Teritoriul Israelului și al ținuturilor învecinate este un teritoriu bogat în munți sfinți. Există o diferență clară între munții evreilor, unde Dumnezeul cel adevărat se revelează, și toți ceilalți munți ai popoarelor păgâne pline de zeități și de desfrânare sacră. Iată ce spune, de exemplu, Isaia despre un tiran care se credea Dumnezeu pe pământ, tronând de deasupra munților peste poporul său supus. În Isaia, capitolul 14, de la 13 la 14, stă scris așa: mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi așeza jilțul meu. Așa spunea acest rege pământesc. Își spune acest netrebnic mai departe: în muntele cel sfânt voi pune sălașul meu. Suimă voi deasupra norilor și asemenea cu cel prea înalt voi fi. Ezechiel de asemenea stigmatizează greșeala regiului Tirului, care s-a luat drept zeu. Acest suveran se credea pe veci heruvim, trăind printre pietre de foc, considerate sfinte. Flacăra orgoliului îl va mistui pe acest încrezut. De pe muntele Domnului unde se lășluia, el se va face scrum și va cădea pe pământ. Ezechiel 28 cu 14 zice așa: tu erai heruvimul pus ca să ocrotești, te așezasem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Însă căderea acestei ființe este spectaculoasă, zice mai departe textul biblic: te-am aruncat din muntele lui Dumnezeu ca pe un necurat. Deci exact imaginea lepădării lui Lucifer din împărăția lui Dumnezeu datorită păcatului mândriei. Va spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca: l-am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Prin urmare, munții sfinți, această imagine a Sionului ce se reiterează atât de des în acești psalmi ai treptelor, trebuiau să aducă prinos Domnului Israelului, adevăratului Dumnezeu. Taborul și Ermonul în numele tău se vor bucura, zice Psalmul 88 cu 13. Pentru Israel, adevărații munți ai Domnului sunt Horebul de pe Sinai și Sionul din Ierusalim. Aceștia vin în opoziție cu ceilalți munți idolatri. Pe acești munți se manifesta sfințenia adevăratului Dumnezeu, poporul sfințindu-se și el la rândul său. Isaia vede în muntele casei Domnului polul de atracție a tuturor neamurilor, locul lor de pelerinaj, unde prin cuvântul Domnului va fi răspândită învățătura spirituală. Isaia, capitolul 2, începând cu versetul 2, am mai tot reiterat noi acest text, nu-l mai reluăm acum, însă sub o formă similară apare și în profetul Miheia, capitolul 4, primele două versete, acest text merită citit. Aici cuvântul Domnului spune așa: și fi va în zilele de apoi, ebraicul be abarit haeyamim, Muntele Domnului în văz, adică în ochii tuturor. Muntele Domnului, adică Sionul, adică e vădit, evident, ca un steag arborat în triumf, spune mitropolitul Anania într-o notă de subsol. Înfipt pe vârfurile munților și se va înălța mai sus de dealuri și atunci la el vor alerga popoarele și multe neamuri se vor duce și vor zice: veniți să ne suim în muntele Domnului și în casa Dumnezeului lui Iacob și calea lui ni se va arăta și în ale lui cărări vom merge. Iar aici textul ebraic adaugă că din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot să nu mă gândesc la momentul rusalilor creștine, când Duhul Sfânt se pogoară și când neamurile toate vin să guste din revelația adevăratului Dumnezeu, botezându-se atunci, după cum spune Biblia, mai bine de 3000 de bărbați, în afară de femei și de copii. De aceea, iubiți radioascultătorii, când recitim acest verset în care ni se prezintă imaginea omului tare ca un munte, a omului ce se încrede puternic în Dumnezeu, trebuie să avem în vedere acest fundal al religiei și culturii Orientului Antic, iar acest verset este de fapt o manifestare a credinței. Îl putem vedea pe psalmist predicând de fapt neamurilor idolatre că singurul munte sfânt este Sionul, singurul loc de pe fața pământului unde adevăratul și unicul Dumnezeu se relevă pentru a-l mântui pe om. Iar toți ceilalți munți, cu proiecțiile lor, cu plăzmuirile minții umane a zeităților create după chipul și asemănarea omului, nu sunt altceva decât niște minciuni gogonate. De ce să ne ferim să numim astfel? Eu văd în acest prim verset o manifestare a credinței puternice în Iahve, unicul și adevăratul Dumnezeu, care ni se va revela și nouă în epoca Noului Testament prin Fiul Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. După ce ni se prezintă această imagine a omului precum un munte de neclintit, a omului ce se încrede în Domnul, urmează versetul 3 care spune așa: că Domnul nu va îngădui ca toiagul păcătoșilor, aici este imaginea conducerii autorităților civile, să fie peste moștenirea dreptilor, ca nu cumva drepții într-o fără de legi să-și întindă mâinile. Fericitul Augustin spune cu privire la acest verset că uneori prin îngăduința sau pedagogia lui Dumnezeu, necredincioșii, păcătoșii devin puternici, stăpânitori și îi obligă pe cei drepți să le recunoască puterea și chiar să o laude. Știind că omul este slab și poate ceda, psalmistul speră că Dumnezeu nu va îngădui o astfel de situație în care drepții să implore pe cei nelegiuiți. Și mi-aduc aminte aici ce frumos interpretează această imagine Sfântul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 6, care este intitulat Creștini în fața tribunalelor păgâne. Sfântul Pavel îi îndeamnă pe creștinii din Corint să-și rezolve între ei înșiși litigiile survenite, că este rușinos ca el, creștinul, să meargă la un păgân care să judece și să facă dreptate între el și fratele său creștin. Exact, vedeți imaginea din acest psalm în care autorul, probabil un pelerin din perioada exilului, se roagă lui Iahve cu această credință puternică spre a muta și munții din loc, ca el să nu îngăduie ca acesta să fie judecat de vreun păgân sau să întindă mâna să cerșească mila păgânului, ci Dumnezeu să se preocupe de toate cele necesare credinciosului său. Putem să mai vedem acest verset și din optica relației dintre autoritatea civilă și cea religioasă, care este una destul de sinuoasă în întreaga istoria mântuirii. A existat permanent o tensiune între autoritatea politică coruptă și autoritatea religioasă care dorea să rămână fidelă legii lui Dumnezeu. Alesă de regulă din toate păturile sociale, Isaia era aristocrat, Ieremia și Ezechiel preoți, Amos păstor, profetul nu se temea să-i critique pe regi, preoți, bogați sau săraci, când aceștia se îndepărtau prin viața lor de cerințele Torei, periclitând stabilitatea și pacea din Israel datorită păcatelor lor. Vestind catastrofa iminentă, profeții se considerau trimiși unui avertisment divin, interpretând geopolitica internațională a vremii din perspectiva unui Dumnezeu care se implică pedagogic în istoria poporului Israel. De exemplu, profeții Ieremia și Ezechiel adesea au înștiințat poporul despre apropiata pedeapsă a lui Dumnezeu, însă israeliții profitau de condiția lor de popor ales și își permiteau să trăiască în tot felul de patimi, autoexcluzându-se astfel de sub pronia divină. Acești defetiști iudei au uitat cerințele legământului lor cu Iahve, atrăgând mânia lui Dumnezeu asupra lor datorită faptelor de inechitate socială, sincretism religios, politici străine, semne că poporul și-a lepădat stăpânul violând astfel natura legământului. Uitați, de exemplu, ce imputau acești profeți. De exemplu, dacă citim doar un singur verset în Ieremia, capitolul 5, începând cu versetul 26, se spune așa: în poporul meu s-au aflat oameni fără credință, lațuri au întins să nimicească oameni și iată că i-au prins, așa cum lațul ce s-a întins e plin de păsări, tot astfel pline sunt casele lor de vicleșug. Așa s-au tot întins și s-au îmbogățit, s-au îngrășat și rânduiala judecății au călcat-o. N-au judecat pricina orfanului și nici pricina văduvei n-au judecat-o. Oare pentru aceasta nu voi pedepsi, zice Domnul, și nu se va răzbuna sufletul meu pe un neam ca acesta? Și profetul, fără menajamente, critica atât poporul, dar și conducerea monarhică, pentru că împreună se dovediseră a fi niște apostați, niște îndepărtați de la cerințele legii. Pentru a-și face și mai bine receptat mesajul, oferind mai multă autoritate predicilor, unii profeți apelau la gesturi extreme, anumite gesturi simbolice. Profetul Isaia, în capitolul 20, a umblat gol și desculț pentru a prezice înfrângerea egiptenilor și ducerea lor în robie, îmbrăcându-se în tot acest timp doar cu haina smereniei, spune Sfântul Clement Alexandrinul în lucrarea sa Pedagogul. Profetul Ieremia, capitolul 19, a spart un vas de lut în casa olarului pentru a simboliza apropiata distrugere a lui Iuda și căderea Ierusalimului în mâinile păgânilor babilonieni, în special pentru cunoscutele jertfe de copii ce îi se aduceau zeului Baal. Aceasta fiind o mare urăciune înaintea Domnului, dar și pentru idolatria reginei cerului și întregii oștiri cerești. Profetul Ezechiel, în capitolul 24, profetului îi se interzice categoric de către Dumnezeu de plângerea morții propriei soții. Este chemat să sufere în tăcere pentru a simboliza prin aceasta faptul că Israel nu trebuie să-și ridice glasul și nici să se împotrivească deciziei lui Iahve de a-i preda robii babilonienilor, drept pedeasă pentru multele lor păcate. Un alt profet, Ahia, și-a rupt mantia în 12 bucăți, oferind lui Ieroboam 10 bucăți, mimând gestul dezbinării regatului, acesta fiind așezat într-o poziție privilegiată de însuși regele Solomon, datorită curajului și iscusinței lui. Vedem mai multe în comentariile biblistului Warren Wiersbe asupra Vechiului Testament. Cert este, din tot ce am spus până acum, că profetul, atunci când primea înștiințare din partea divină, nu se dădea înapoi, așa cum inițial a vrut să facă Iona, de exemplu, ci mergea cu toată responsabilitatea misiunii sale și lovea în casa monarhică apostată, lovea în popor, cu scopul precis ca să nască în aceștia pocăința. Așadar, vedem o relație tranșantă în Vechiul Testament dintre autoritatea religioasă și autoritatea civilă. Pornind tot de la acest verset al nostru, și anume 3 a Psalmului 124, care spune că Dumnezeu nu va îngădui ca toiagul păcătoșilor sau autoritatea civilă să domine peste cei drepți ai lui Dumnezeu, dincolo de înțelegerea acestei relații aparținătoare Vechiului Testament, haideți în cele ce urmează să ne uităm puțin asupra însemnătății ei așa cum apare în Noul Testament. În lumea creștină, oarecum datele se schimbă puțin. Aflată sub stăpânirea Imperiului Roman, raportul este precizat în termeni de echitate, de conviețuire pașnică, după paradigma din Matei 22:21, dați dar cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, spunea Iisus Hristos. Trebuie să știm că un dinar al acelor timpuri purta portretul împăratului Tiberiu, înconjurat de inscripția Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus, iar pe spatele monedei era inscripționat titlul Pontifex Maximus, adică atât fiu divin cât și mare preot, titulaturi pe care și le arogau împărații romani. Deși cele două titluri de fiu al divinului Augustus și de mare preot puteau lesne ofensa pietatea iudaică, Mântuitorul Hristos nu le contestă. Mai mult decât atât, ele se adresează zeloților evrei folosind verbul grecesc apodose, care vine din rădăcina didomi, ce semnifică actul prin care cineva sau ceva este transferat în posesia altuia, în cazul de față în posesia cezarului de la Roma. Adresare care semnifică ceva mai mult decât simplă acțiune de a da sau a plăti. Din context, reiese că verbul folosit înseamnă a returna ceva împrumut sau plata unei datorii. Taxele devin astfel nu o impozitare arbitrară, ci o datorie civilă față de guvernul imperial, sub protecția căruia se aflau și evreii prin simpla lor folosire a valutei curente. Dacă ei erau datori să plătească taxă templului, Asemenea trebuiau să procedeze și față de Cezar, vădindu-se egala importanța celor două instituții. În Numeri 18:26 este scris așa, vorbește leviților și spune-le, când veți lua de la fiii lui Israel zeciuiala pe care eu v-am dat-o ca parte, din ea îi veți aduce Domnului o zecime, zeciuială din zeciuială. Așadar, Hristos ce spune? Plătiți-vă în continuare taxa la templu, plătiți-vă și taxa față de Imperiul Roman care vă asigură vouă pacea și protecție și dați lui Dumnezeu cele ce sunt ale Dumnezeu, adică sufletul vostru. Hristos dorește să-i facă să înțeleagă că statul și biserica nu trebuie să se afle în conflict și nici în subordonare reciprocă, ci în cooperare deplină spre binele comunității. Un principiu de bază în cele din urmă, care, dacă s-ar fi respectat în istoria relației dintre religie și politică, s-ar fi putut evita multe catastrofe inutile. Pune aceasta biblistul R.T. France în comentariul său la Evanghelia după Matei. Pe același filon vin și apostolii Petru și Pavel cu unele completări de rigoare. Se cuvine supunere civilă față de autoritățile statului, cât timp acestea își fac cu obiectivitate datoria de a răsplăti binele și răul din societate și cât timp nu intervin peste conștiința creștină, dictând legi ce contravin poruncilor Evangheliei. Iar textele de referință sunt cele din Romani 13:1-7 și 1 Petru 2:13-17, texte care vorbesc despre o supunere față de autoritatea politică a vremii, însă nu cu orice preț, atâta timp cât acea supunere nu contravine conștiinței tale de creștin practicant. Mai apoi, când prigonirea bisericii a sfârșit, prin intervenția împăratului Constantin, se pun indirect bazele biblice ale relaționării dintre biserică și stat. Principiul funcționării este cel al deplinei cooperări. Sinfonia bizantină permițând ambelor instituții autonomie deplină, imixtiunea statală în administrația bisericii fiind aspru amendată. Tocmai de aceea împăratul purta denumirea simbolică de episcoposton ectos, adică episcop al celor din afară, având limitată putere asupra politicii ecleziastice, însă fără a renunța la demnitatea de pontifex maximus. Vedeți, dragi radioascultători, am făcut un scurt excurs prin istoria biblică a acestei învățături cu privire la relaționarea dintre biserică și stat și am observat că cea mai bună abordare este cea potrivită îndemnului Mântuitorului, și anume o raportare în termeni de echitate. Trebuie să fim buni creștini plătindu-ne taxele și în același timp trebuie să rămânem buni creștini practicând învățătura Domnului nostru Iisus Hristos în viața noastră. Așadar, biserica nu trebuie subordonată statului, ci aceste două instituții, una cu caracter teluric, alta cu caracter metafizic, trebuiesc să viețuiască pașnic și într-o frumoasă colaborare. Nici politica să nu se amestece în biserică, nici biserica să facă politică. Este cât se poate de clar acest îndemn, acest imperativ al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, vedeți, când recitim acest text, unde se spune că Domnul nu va îngădui ca autoritatea civilă să domine peste autoritatea religioasă, este de fapt o profeție a psalmistului privire la epoca creștină, epoca Harului, în care se fixează aceste relații pe picior de egalitate. Nici civilul peste religios, nici religiosul nu se amestecă în treburile politicii. Nu se aprobă o astfel de imixtiune. Fiecare cu drumul său, fiecare pășind pe propria sa cărare. Iar mai apoi, psalmul se închide cu aceste ultime două versete, le recitesc din Diortosirea Mitropolitului Anania. Fă-le bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima. Vedeți? Parcă se leagă un pic de textul acela despre care spuneam că este reprezentativ pentru discuția relației biserică-stat din 1 Petru capitolul 2, unde se spune că autoritatea este lăsată de Dumnezeu pentru a răsplăti binele cu bine și a pedepsi răul cu rău. Vedeți exact ce frumos spune aici psalmistul. Fă-le bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima. Dar pe cei ce se abat pe căi strâmbe, îi va duce Domnul cu cei ce lucrează fără de legea. N-ar fi exclus ca Sfântul Petru, când și-a redactat acel îndemn, sau de fapt acel imperativ, supuneți-vă autorităților, n-ar fi exclus să nu se fi inspirat de aici. Vedeți, din acest psalm al treptelor, 124, care de fapt nu face altceva decât să limpezească, să clarifice, să separe traiectoriile în logica unui elementar clivaj, cei drepți vor fi răsplătiți cu cele bune, cei păcătoși vor alerga pe căile lor strâmbe, lucrând fără de legea și primindu-și mai apoi plata pentru acțiunile lor necugetate. Cred că tot cu această logică opera și Sfântul Ioan când și-a scris Apocalipsa și a spus așa în capitolul 22 cu versetul 11: cele ce-i nedrept să mai nedreptățească sau să nedreptățească în continuare, cel ce e spurcat să se mai spurce și cel ce este drept să mai facă dreptate și cel ce este sfânt să se mai sfințească. Vedeți, două căi, două drumuri, o separație clară, fiecare știm din spusele Mântuitorului Hristos că aceste două căi au și două deznodăminte opozante, unul în bucurie, altul în remușcare, lată și plină de desfătări este calea ce duce spre pierzare, strâmtă și plină de durere este în schimb calea mântuirii. Cele ce-i nedrept să nedreptățească în continuare, hoțul să fure în continuare, curvarul să se curvească în continuare, iar cel sfânt și drept al Domnului să se sfințească în continuare. Sigur, timpul este atât de scurt, revenirea Domnului este atât de iminentă ca să se mai poată schimba ceva. Oricum, planul lui Dumnezeu se va îndeplini oricum. Cam aceasta este logica substratului acestei afirmații, oarecum destul de șocante pentru niște urechi cu minți de pe margine. Și psalmul se încheie cu această frumoasă declarație: pace peste Israel, Shalom Israel, pacea mult căutată de acest oraș al păcii. Pacea este de fapt darul cel mai de preț al lui Dumnezeu dăruit bisericii sale. Pacea să stea mereu la căpătâiul Bisericii lui Hristos. Și să știți că și în vremea Imperiului Roman se instaurase acea renumită Pax Romana, pacea romană. Datorită acestei politici guvernamentale, Sfântul Pavel a putut să colinde întreaga lume vestind Evanghelia, pentru că exista această politică a păcii și a toleranței religioase. Vedeți, când există pace și înțelegere, ce frumos putem zidi la dăinuirea neamului, așa cum a făcut-o marele Sfânt Apostol Pavel, prin renumitele sale călătorii misionare. Însă când s-a dezlănțuit persecuția, ați observat cum, din păcate, tot acest elan a fost pus în lanțuri, dar paradoxal, când nimeni nu se aștepta, exact cum spunea Origen, că sângele martirilor este sămânța creștinismului. Din jertfele acestea sângeroase s-au născut viitorii sfinți ai bisericii noastre. Așadar, vedeți o tensiune între libertate și prigoană, mereu biserica a jonglat între aceste două entități, însă parcă roada cea mai mare a dat-o mereu atunci doar în vremuri de persecuții și de prigoane. Dincolo de acestea, bine știind aceste lucruri, totuși cerem și noi ca psalmistul: dă, Doamne, pace peste lumea aceasta întreagă atât de chinuită și tulburată, dă-ne pace nouă bisericii și dă pace, Doamne, fiecărui suflet individual și potolește Tu, Hristoase, toate furtunile noastre interioare.
Cartea Psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.